galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab Isniin oo bisha Julaay sanadka 2022 ee tahay 12 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo boggan internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo saameynta musuqmaasuqu uu ku yeelan karo xulista xildhibaanada.
Inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fakarayo dan umadeed ka fakaraayo ma aha, waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas kasii daran in dowlada shisheeye ka dhigteen dabeecad inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan dagaal beeleed la sheegay inuu ka dhacay gobolka Gedo.
Waxaan la kulanay labadii beeleed oo meesha ku dagaalamaya odayaashooda oo qaasho xadaradkii. Waxaan u sheegnay in ay arrintaas afka qabtaan oo wax dagaal ahusan meesha ka dhaceen. Waana la qaateen oo ka soo gadoona waa nimid. Nimaashii aan imaamay odayaasha waana soo waxay idiinoo sheegeen in ardaal
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka quseeya ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu shaaciyeen xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa xaddii shalay ansixisay xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta dalkaasi ee Jabuuti Telecom ay dowladdu leedahay qayb yaroo ka mid a saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gurfeeyey shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee Jabuuti oo shirguddoominaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda Jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo inta badan ay gacanta ku hayso dowladdu. War saxaafadeedka madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu adeegsan doonto talada iyo aqoonta shirkada iyo weliba khubare caalami ah, kuwaasoo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. Sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qorshahan uu qayb ka yahay horumarinta dhaqaalaha, kaasoo la rabo inuu la jaanqaado dhaqaalaha casriga ah ee ku salaysan internetka. Jeneraalka hogaaminayay dagaalka Afghanistan Austin Miller ayaa Isniintan maanta u wareejin doona hoggaanka sida ay sheegeen mas-uuliyiin Mareykana, taasoo calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku u galo xilli ay Taalibaan soo siqayaan. Miller ayaa noqon doona jeneraalkii u dambeeyey 4 xidigood la ah oo hawsha ka fadhiista Afghanistan, iyadoo xaflad Kaabuul lagu qabanayana ay noqon doonto mid hordhac u ah inuu si caadiya u soo idlaanaya howlgalkii militari bisha August 1 xilli xafladan laga yaabo inay siiso inay hawshu soo dhammaatay khubarada Mareykanka ee ka howlgalaya Afghanistan ayaanay caddayn inay guulaysan doonto dowladda Afghanistan ee ay reer galbeedku taageeraan, maadaama Taalibaan ay soo siqayso islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo marka la eego tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Maxkamadda racfaanka ee ugu sarreysa ee dalka Masar ayaa xaddi taageertay xukun lagu riday 10 ka mid a hogaamiyeyaasha ururka Ikhwaanal Muslimiinta dalka Masar, kuwaasoo ku jira hogaamiyaha kooxda ina lagu xukumo xabsi daa'in ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee magaceeda la yidhaahdo MENA. Sannadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada Qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo uu ku jiro hogaamiyaha sare ee kooxda Maxamed Badiic, dembi ah amaba la xidhiidhay dilka askar booliis ah iyo abaabulka jabinta xabsiyo 2019, kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee madaxweyne Xusni Mubaarak. Waxaana eedaysanayaasha lagu helay dembi ah inay gacan ka geysteen ee baxsadka ilaa iyo 20 maxbuus, iyo weliba inay yaraysteen amaba ay yeeseen ammaanka qaranka iyaga oo gacansaar la sameeyey kooxo shisheeye ah, kuwaasoo kale ah kooxda Xamaas ee reer Falastiin iyo weliba kooxda Xisbullah ee reer Lubnaan. ugu dambeyntiina taliyaha booliiska haiti ayaa axadii sheegay inay xidheeyeen nin u dhashay dalkaasi haiti oo waddankaasi ku soo galay diyaarad gaara bishii juun, kaasoo sida ay booliisku sheegeen la shaqeeyey kuwii ka dambeeyey dilka madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise. Taliyaha booliiska Leon Jales ayaa ninkaasi ku sheegay in la yidhaahdo magiciisa Christian Sanan, isla markaana sheegay inuu haiti u yimi ujeeddo siyaasadeed. Taliya Charles ayaa sheegay in ninkan ay la socdeen ilaala uu soo kiraystay, kuwaasoo markii hore hawshoodu ahayd inay isaga ilaaliyaan, balse markii dambe loo diray inay soo xidhaan Moise waa madaxweynaha la dilay. Waxaanay booliisku intaasi ku dareen in kadib dilkii madaxweynaha ee toddobaadkii hore, mid ka mid ah kuwa laga shakisan yahay uu soo wacay Sanan, sidoo kale isaguna uu wacay amaba uu la hadlay laba xubnood oo aanay magacooda sheegin, kuwaasoo ay booliisku u tirinayaan inay yihiin maskaxdii ka dambeysay dilka.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Iyada oo ciidamada Maraykanka iyo xulufadiisa ay ka baxayaan dalka Afghanistan, ayaa saraakiisha reer galbeedka waxay isku diyaarinayaan inay wajahaan khatarta argagixiso iyaga oo ballan qaaday tallaabooyin ama awoodo meelo soke wax ka eegaya oo laga yaabo in aysan ku habboonayn khatarta kooxaha sida Alqaacida iyo Islaamic State. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha V O Eda ee arrimaha amniga Jeff Sullivan, waxaase soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Saraakiisha Maraykanka ayaa si guud iyo si gaar ahba waxay ku adkaysanayaan in labada koox ee argagixiso ay yihiin hooska kuwa ay hore u ahaayeen. Alqaacidaha ayay sheegayaan in laga yaabo inay ka amar qaataan dhowr boqol oo dagaalyahanna ah guud ahaan Afghanistan, halka kooxda isku magacowda dowladda Islaamka ee Afghanistan ee IS Khorasan ay xoogaa ka yara badan tahay. Inkasta oo IS Khorasan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar aad u tiro badan, gaar ahaan magaalooyinka iyo saraakiisha sirdoonka iyo kuwa bani'aadminimada, waxay sheegayaan in labada kooxba aysan u badnayn inay sameeyaan wax ka dhigaya inay bartilmaameed fudud u noqdaan duqeymaha Maraykanka amaba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dul socda meel ka fog Afghanistan. Mid ka mid a saraakiisha reer galbeedka ee la dagaalanka argagixisada ayaa u sheegay V O Eda in Alqaacida laga yaabo in mustaqbalka dhow la filayo inay nasiibkeeda si aad ah ugu xirto kooxda Daalibaan. Waxay doonayaan inay u xaqiijiyaan Daalibaan inaysan ka waaban doonin, ayuu sarkaalka intaasi ku daray isagoo magaciisa qarinaya xasaasiyadda arrintani leedahay darteed. Waxay rabaan inay Afghanistan ka dhigaan meel ay askarka qortaan kuna tababaraan, ayuu intaasi raaciyey. IS Khorasan oo aan hadda haysan dhul ka mid ah Afghanistan sidii ay mar ahaan jirtay ayaa waxay sidoo kale aasaas u tahay soo noolaynta. IS Khorasan weli lama qaban oo waa urur awood u leh in uu xoog ku kasbado, inkasta oo waayadii u dambeeyahay dhibaatooyin soo food saareen sida uu yiri sarkaalka la dagaalanka argagixisada. Waxaad arki kartaa duruufo gaara oo ay IS Khorasan ku sii xoogaysan karto, laga yaabay inay soo jiidato dagaalyahanno dheeri ah, waxaana laga yaabaa inay hesho xorriyad ficil ah oo dheeri ah, ayuu sarkaalku intaasi ku daray. Kormeerayaasha gobolka ayaa ka digaya in IS Khorasan ay sidoo kale bilowday in ay fiiriso meel ka baxsan Afghanistan lafteeda, waxaana ay isku dayaysaa in ay cagaha dhigto Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo qaybo ka mid a Tajikistan. Mid ka mid a saraakiisha gargaarka ee bartamaha Aasiya oo codsaday in magaciisa la qariyo cabsi uu ka qabo in la bartilmaameedsada darteed, ayaa u sheegay idaacadda V O Eda in diiradda la saaray sida hadalka loo dhigatayo badan iyo tiro yar. Waxa ay dhisayaan kaabayaal maxalli ah oo ku saabsan qorista, saadka, taageerada dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha si ay taas u taageeraan, ayuu sarkaalku intaas raaciyey. Waqtigan la joogo waxay u baahan yihiin inay qortaan rag badan oo IT-ga yaqaana halkii ay ka ahaan lahaayeen askar caadi ah oo diyaar u ah inuu noqdo ismiidaamiye isqarxiya. Walaacyada noocan oo kale ah ayaa waxaa ku celcelinaya saraakiisha Maraykanka iyo kuwa bartamaha Aasiya labaduba. Warbixin ay soo saartay Pentagonka bishii Abriil ee lasoo dhaafay ayaa loogu yeeray ballaarinta IS Khorasan inay tahay sida hadalka loo dhigay walaaca ugu weyn ee dariska Afghanistan, iyadoo intaa ku dartay in kooxda argagixisada ay abuurayso suurtagalnimada xasilooni darro. Sirdoonka Maraykanka ayaa sidoo kale aaminsan inay jirto sabab laga walwalo maadaama IS Khorasan ay taariikh ahaan soo jiidatay qaar ka mid ah askarteeda ay ka qoranayso dalalka bartamaha Aasiya, sida laga soo xigtay hal sarkaal oo codsaday inaan magaciisa la sheegin. Dalalka bartamaha Aasiya waxay mudnaanta siinayaan amniga gobolka iyo xasiloonida, iyaga oo sii wadaya iskaashigooda gobolka iyo hagaajinta awoodda la dagaalanka argagixisada iyo amniga xuduudaha, ayuu sarkaalku intaasi ku daray. Danjiraha Usbakistan u fadhiya Mareykanka Javlo Navaqabov ayaa u xaqiijiyay VOA da in dalkiisa uu weli si weyn u danaynayo la shaqaynta Washington si loo xoojiyo amniga xuduudaha, iyadoo isha lagu hayo sidii loo joojin lahaa faafitaanka IS Khorasan. Waxaa mar walba na walaacinaya qorista noocan oo kale ah, ayuu yiri Vaqabov. Waxa ay leeyihiin saameyn aad u badan oo isku dhafan oo aan ku koobnayn oo keliya kuwa la shaqaaleeyay, laakiin sidoo kale qoysaskooda iyo caruurtooda, ayuu yiri. Saraakiisha kale ee bartamaha Aasiya ayaa waxa ay sidoo kale kala hadleen Mareykanka sidii loo sugi lahaa xuduudahooda maadaama joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ay dhammaatay, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee Tajikistan iyo Usbakistan ay ka qaybgalayaan shirar ka dhacaya waaxda arrimaha dibadda iyo xarunta ciidamada militariga Pentagonka horaanta bishan. Dowladaha dariska la Afghanistan waxa ayna la wadaagaan danaynteenna ku wajahan xasiloonida Afghanistan iyo ka hortaga khataraha argagixisada, ayuu sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda u sheegay VOA-da. Hase yeeshee, helitaanka faham saxa oo ku saabsan khataraha waa ay sii adkaanaysaa hadda oo ciidamada Mareykanka ee Afghanistan inta badan lagu koobay joogitaanka caasimadda Kabul iyo qayb ka tirsan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul.
Warbixintii wariyaha VOA-da Jeff Seldin uu soo diray oo Caash Ibrahim Aadan ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuqa uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya. burburkii dowladdii dhexe ee milatariga kadib, Soomaaliya waxay markii ugu horreysay baarlamaan rasmi ah oo la doortay Muqdisho ku dhaarisay bishii Oogost sanadkii 2012. isla bishii Sebtembar ee sanadkaasna waxaa madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo bedelay Shariif Sheekh Axmed. bishii Februari ee sanadkii 2017-kiina waxaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. madaxweyneyaashaasi ugu dambeeyey ee soo maray dalka, mid waliba waxaa soo dooranayay baarlamaan, inkastoo sida ay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanadaasi ay kala duwanaayeen. xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa ka waramaya sida ay ku soo bilowdeen xulashada xubnaha baarlamaanka laga soo bilaabo xilligii shirkii tuulada Carta ee dalka Jabuuti.
ergooyinkii cata la isugu geeyey 2000 markii halka la isugu tegay waxaa la sameeyey, ayaga dadkii tagay halka iska soo dhuxushay, dad cid u soo doorato ma ahayn, oo taasu waxay ahayd ergo halka laga keenay oo ergooyin badan halka isugu tageen bay ahayd. tii xigta waxay ahayd tii Cabdulaahi Yuusuf oo runtii ayana ma ahayn wax odayaal iyo cid ka soo xushay. markaas waxay ahayd hogaamiye kooxyadii iyo wixii waddanka markaa jiray, bal si dalkan xal loogu helo in ay sameeyaan bal tanaasul la sameeyo, in dowlad bal la helo, in hogaamiye kooxyadii iyo waxa la dhex galay oo xildhibaanada iyaga 77 laga soo xulay.
xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa isna ka waramaya bilowgii soo xulista xubnaha baarlamaanka.
mid maxaakiimta keliya markii lala heshiiyey oo ayaga soo xusheen, oo aan cidna ku weylin, oo aan oday dhaqameed ku weylinin, oo aan cid kale ama civil society ayaa 275 oo qof kasta oo ahaa markaasi kooxdii ka tirsanay maaragtay maxaakiimta uu hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif, halkaasi iyagana 275 ay keenseen oo ay ku noqotay maaragtay 275 lagu dhisay 250 xildhibaan oo markaasi markii ugu horreysay uguna dambeysay ay ahayd halkaasna maaragtay iyadana sida ay ku yimaadeen xildhibaanadu waxaa bedelay nidaam la yidhaahdo madal, oo kadib markii ay abuurantay maamul goboleedyo oo ayaga markaasi jiro oo bilow ah kuwa marka madal laisku yiri oo xataa marka awooddii badi ee baarlamaanka iyo tii oo heeraha dastuuriga oo ayaga la wareegay oo saameyn ku yeesheen marka xulashada
oona la qaatay nidaam la yiraahdo doorasho dadban.
Markii labaad, hadda waxaa loo diyaar garoobayaa oo Soomaaliya ka dhacaysa doorasho si weyn loo hadalhayo sida lagu soo dooranayo xildhibaanadaasi. Cabdijamaal Muxamed Cali waxa uu ka mid yahay dadka waaye aragga ah ee u soo joogay doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay.
Arrinkaas run ahaantii aad iyo aad u macnaha ugu badan yahay soo hadalqaadka bulshada. Way ka sheekeeyaan, way hadalhayaan si macnaha gooniyaha weliba aad xiisal ah loo hadalhayaa. Tusaale, haddii macnaha qof aad aragtid ku dhahayo murashax baan aho xildhibaan baan rabaa inaa u ordo, koo waxa la weydiiya waxay tahay yaa ku wato, labana maxaa la weydiiyaa aduu leyma wata yiraahdo macdahaasataa. Taasaa marka macnaha daliil kuugu ah in aad loo hadalhaayo.
Doorashada la filayo sanadkan waxaa ugu horeeya doorashada xubnaha aqalka sare oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bishan, halka aqalka hoose ay ka dhacayso inta u dhexaysa 10-ka Agoost ilaa iyo 20-ka Sebtembar. Kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweyne 10-ka bisha Oktoobar. Haddaba iyadoo loo eegayo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore, sidee doorashadan dadban lagu soo xulanayaa xubnaha baarlamaanka? Faisal Cabdiroble waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Geeska Afrika ka faallooda.
Runtii waxaa lagu xushaa qof la yaqaano, qof wax laysku yahay, qof la leeyahay wuu ku adeegayaa. Innaba laguma xusho yaa ummadda wuxuu qaban kara. Saad ku ogtahayna shaqada baarlamaanku waxa weeye meesha laga soo doortay in ay wakiil ka noqdaan waxyaabaha ka dhiman nolosha iyo xagga horumarinta iyo adeega, in ay u dootamaan goboladoodana wuxuu qabtaan, intaa wixii ka dambeeya in ay sharciga sidii loogu soo talaali lahaa dalka iyo dalka dadkaba ay ka shaqeeyaan. Laakiin dad kartidaa leh, garashada leh, aqoonta leh inta badan lama keena baarlamaanka, marka xulashadu sibay u khaldan tahay.
Nooca doorashada soo socota ee lagu heshiiyey ayaana wax badan ka duwanayn doorashadii dadbanayd ee sanadkii 2016, waxayna ka midaysan yihiin cabsida laga qabo in musuqmaasuq uu hareeyo oo lacag fara badan lagu bixiyo kala iibsashada codadka. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaba in arrintaasi ay khatar ku tahay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya.
laaluushkan faraha badana la bixinayo dadka xildhibaanada doonaya ama dadka madaxweynenimada iyo golaha baarlamaanka kala duwan doonaya, laaluushka ay bixinayaan runtii wuxuu aad iyo aad caqabad ugu noqday inay Soomaaliya meel gaadho, sababtoo ah laaluushkaas wuxuu keenayaa dad aan mudnayn oo shaqadii loogu talagalay aan kasoo bixi karin inay soo baxaan. Marka arrinkaasi arrin aad u foolxun weeye.
Nuruddiin Askar Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa isna aragtidan qaba.
Laaluushku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha tayada hoos u dhiga qofka xildhibaanka tiisa hoos u dhiga. Inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fakaraayo dan umadeed ka fakaraayo ma aha. Waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlada shisheeye aybaa ka dhigteen dabeecad oo weliba kuwa carabta khaliijka u badan yihiin inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan ayaga oo dan khaas ah kale Soomaaliya.
Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaano Xasan Mudane waa bare jaamacadaha Muqdisho qaar ka dhiga siyaasadda Afrika. Cabsida mid lamid ah ayuu isna qabaa.
Dowladnimadan uma fiicna, waa dhaqan musuqmaasuq ugu xun ay ka mid yahay, waana waxyaabaha markastoo doorasho la galayo oo runtii soo muuqanaya ka mid tahay. Hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey qoraalo badana laga sameeyey, cilmi baarisyo badana laga sameeyey, waxa ugu weyn oo laga hadlayo laga cabanayo waxaa lacagaha la bixinayo. In wadamo shisheeye wax la yiraahdo lacaga laga soo qaadanayo ama faragelin shisheeye inay jirto, ama musharaxiinta qaar ay ku faanayaan in ay xiriir la leeyihiin wadamada qaar, wadamada ajnabi ama wadamo shisheeye xiriir la leeyihiin. Marka dhaqankaas aad u soo badana, sharciga oo lagu tumanayo waa musuqmaasuq, hay-adaha dowladdu aan la tixgelin waa musuqmaasuq, qofku uu aan ilaalinayn nidaamkii ama waxa la rule of law waxay leeyihiin ama sharci kala dambeynta laftigeeda musuqmaasuqa. Marka musuqmaasuqa meel walba oo dowladnimada ah ayuu ka jiraa, kaasa wuxuu khatar ku yahay sii jiritaanka nidaamka dowladnimo ee noo dhisan.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika ayaa isna ka waramaya mushkiladda uu musuqu ku hayo siyaasadda Soomaaliya.
Yacni musuqmaasuqa wuxuu ragaadiyey ummadda, ayuu ragaadiyey maartay. Taasa marka waxaa keentay marka inay soo galaan dadan u qalmin inay soo fadhiistaan golaha baarlamaanka, oo markaa dhow yacni xirka hor yaalo uu ka weyn yahay, uu ka mugweyn yahay waxa ay maanta ayagu yacni yihiin, ama aqoon ahaan, ama waayaarnimo ahaan, ama macna ka dadnimo ahaanba runtii xir ka weyn oo ka mugweyno marka uu qabanayaa tii. Marka waxay keentay marka wadanka inuu dhaqaaqo waayo oo hor u socon waayay keentay.
sida uu xilligaasi sheegay hanti dhowrkii guud ee qaran ee dowladda Soomaaliya Nuur Faarax Jimcaale. Laaluush fara badan ayaa lagu bixiyey soo xulista xildhibaanada ee 2016-kii, halka musharixiinta iyo madaxweynaha ay lacag malaayiin doolar ku bixiyeen sidii ay u iibsan lahaayeen codadka xildhibaanada. Xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa mushaar ahaan u qaatay $3,000 oo laga yaabo in canshuur laga jaro. Qarashkaasi waxaa ku jira noloshiisa, deegaankiisa, iyo qarashka uga baxa raashinka ilaaladiisa iyo darawalkiisa. Waxaa markaa su'aal la iska weydiin karaa ujeeddada lacag fara badan loogu bixinayo xilkaasi mushaarkiisu inta leegyahay. Waa kan Faysal Cabdi Rooble oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Sababta lacag badan loogu bixinayo xulashada baarlamaanka dadka soo gelaya waxa weeye in ay noqdaan dad qofka lacagta bixinaya u adeega ama doorta ama siyaasadiisa horumarin kara. Waxyaabaha bini aadmiga dembi ku ah, oon Soomaaliya dembi ku ahayn, waxa weeye in xildhibaan lacag la siiyo si uu lacagta la siiyey ugu bedelo qofka lacagta siinaya vote. Waa waxyaabaha runtii adduunka kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu jeel muddo dheer ay ku galaan. Weli ma hayno qof Soomaaliya oo laleeyahay lacag u qaatay baa lagu xidhay isagoo xildhibaana. Soomaalidunu waynu ku kaftanaa, waynanu ku sheekaysanaa, hadhown hebelba intaa bixiyey, hebelba intaa la siiyey baynu meelaha la fadhinaa. Waxa weeye garaad aan inaba ka suuroobayn bulshooyinka kale ee baarlamaanada leh. Waxa ugu weyn ee Soomaaliya ilaa hadda ka khaldana waxa weeye kursigan lacagta lagu iibsanayo. Inta taasi jirtana ha ka filan in Soomaaliya ay hagaagto.
Xasan Mudane ayaa isna isla su'aashaasi ka jawaabaya.
Waxa u sababa saddex arrin ayaan isleeyahay dhaqankaas keena. Midda koowaad waxay dib ugu laabanaysaa gumeystihii Talyaaniga iyo dhaqan siyaasadeedkii xilligaas jiray iyo sidii la isku dooran jiray. Waayo waagaas waxaa lagu faani jiray in loo shaqeeyo maamulkii Talyaaniga, sharaf iyo awood ayaa halkaas laga raadin jiray. Marka mid waa taas. Midda kale waxay tahay waa kalsooni darro. Waayo ninka cadaanka ee Washington fadhiya ama midka carabka ah ee Dubai, Qatar, Imaaraadka, Saudi Arabia fadhiya, in lagu faano waa kalsooni darro iyo karaamo xumo waaye. Taas waxay daliil u tahay qofka musharaxa ah in uusan kalsooni ku qabin dadka uu rabo inuu ku matalo golaha baarlamaanka, laakiin uu ku wax la yiraahdo ishe kalsooni xoog badan ku qabo wadamo shisheeye oo uusan mustaqbalka baarlamaanka ku matali doonin ayaa taas muujinaysa inuusan dadkii matali lahaa iyo deegaankii inuusan wax kalsooni ah ku qabin ay muujinaysa uu kalsoonida meel kale ka raadinayo. Midda saddexaad ugu dambeyso, qofku wuxuu jaahil ka yahay culayska ay leedahay in lagu faano dal shisheeye ayaa ay wato, culayska ay leedahay saameynta ka dhalan karta in qofku uu ku faano u dhaho dal shisheeye ay wato, dalal shisheeye aan saaxiib lahay, saaxiibaday ayaan rabaa ayaa i wato. Culayska ay leedahay qofka jaahil oo ka yahay ma garanayo, macnaha ay ku fadhiiso ma garanayo.
Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa isna ku daraya,
ganacsi bay noqotay maartay, yacni looma xunayo qofkan, macnaha waxay aqoontiisa, kartidiisa, waayo aragnimadiisa, yacni aqoonta uu leeyahay intaba looma eegaayo. Waxaa loo eegayaa kee lacag badan, kee soo galay.
Profesor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya muddana ku soo jiray baarlamaanadii Soomaaliya ayaa isna sharaxaya noocyada dadka u ordaya xildhibaanimada.
Masalada uu ku matalay ama deegaanka, nin waxqabad iyo tii qaran iyo tii macartay ama heer maamul goboleed ama tii deegaan macartay ama tii nidaam beeleed, maadaama wax lagu garsanayo inuu rabo inuu masaladaasi isaga uu meesha maartay uu ku imaanayo inuu yani u helo fursad. Dadka qaar waxaaba moodaa kambani oo shaqo laga soo raadsanayo oo halkaa marka laga helo karo maartay manfac inay ayaga danaynayaan darteeda inay halkaasi sidii dad shaqo raadisa oo kale. Kuwa saddexaad waxa waaye waa kuwa xasaanad oo ayaga xasaanadaasi ku ilaashanayo waxa ayaga ay dano ay leeyihiin oo fara badan oo ay u arkayaan inay u noqon karto gaashaan ama derbi adag oo ayaga markaa oo aanan loo soo gudbi karin haddii ayaga ay haystaan xasaanad xildhibaannimo.
Ilaa Luushiya Musuq lagu soo doorto xildhibaan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelato tayada iyo waxqabadka baarlamaanka. Xildhibaan Dalxa ayaan weydiiyey intay xumidaasi ay jirto.
Boqolkiiba boqol taasi xaqiiqatan nidaanka leexanaya ma aha reyaalitiga, waayo anaga xildhibaano fara badan oo aqoonyahana ahaa oo waayo aragnimo ahaa dadkii soo bedelay ayaga farqi weyn u dhexeeyo ayaan ogahay oo ka markaas kacayaa.
Xasan Mudane ayaa isna ka waramaya saameynta laluushku uu ku yeesho tayada xubnaha baarlamaanka.
Waayo markasta oo meesha lacag timaado, dhaqaale timaado, laluushii lacag bixinayo, cod la iibsanayo, markastoo ay timaado waa markasta oo dowladnimadii iyo nidaamkii dowladnimo ay sii daciifeyso, oo waa markasta oo dad aan u qalmin, ya aan u qalmin inay baarlamaanka, golaha baarlamaanka ay soo galaan, weliba ay ku soo galaan lacag. Marka lacagtu waxay keenaysaa in dadkii kartida lahaa, waxa la yiraahdo aqoonta lahaa, deegaankii ay matalayeen wax ku celin lahaa oo kartida lahaa in lacagtaas ay hor istaagto, oo dad aan karti lahayn, oo aan deegaankooda dib ugu laabanin, oo aan dowladnimada wax ku soo kordhinin, oo golaha baarlamaanka inay joogaan iyo inay maqan yihiin aan la kala ogeyn ayaa soo galacay. Marka khatartaasay leedahay in lacag laluush wax la yiraahdo codka lagu iibsado. Taasaan isle waa midda ugu daran.
Faysal Cabdiroble ayaa eeda tayo xumida uu la iman karo xubinta baarlamaanka ku eedaynaya inay ka soo bilaabato oday dhaqameedkii ama ergadii soo xulatay.
Runtii waxa eeda le marka laga hadlayo tayo la-aanta xildhibaanada, oday dhaqameedka gacanta loo geliyey xulashada xildhibaanka oo inta badan noqday oday dhaqameed la iibsan karo lacagna la siin karo, tayo iyo qof tayo le ma soo bixi karo haddii oday dhaqameedkii lacag qaadanayo. Waana arrimihii aynu kasoo hadalnay oo kan lacagta bixinaya iyo kan lacagta qaadanaya intuba dambiilaya. Waa in arrimahaasi ka reebanaadaan doorashada. Waa in qofka lagu qiimeeyaa tayadiisa, aqoontiisa iyo edebtiisa.
Haddaba sidee lagu heli karaa xildhibaan iyo baarlamaan tayo leh oo si xalaal ah ku soo doorta madaxweyne? Su-aashaasi ayaa waxaan hor dhigay siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii uu barnaamijkan ilayska v o eda la hadlay. waxaa ku horeynaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Sida keliya lagu xuli karo waxa weeyaan xildhibaano tayo leh waa in la helaa dad Soomaali ah oo micnaha boqorada ugaasida iyo imkan civil society-ga ama ururada rayidka inay soo xulaan gabar ama wiil u qalmi kara jagada u socdo, oo Soomaali wax u tari kara, oo meesha lagasoo deegaanka lagasoo doorto wax u tari kara, oo micnaha aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa ay dhisan tahay, oo micnaha waxa garanaya xilka micnaha ku wajahan garanaya. oo marka taarinsi maanta xilligan xaadirka ama waqtigan Soomaaliya looga helo way adkaanaysaa, maxaa yeelay society-gii baa calwey.
Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil ayaa yiri
haddii daacad laga yahay oo ay iskaashadaan maamulka iyo odayaashii ay iskaashadaan oo meesha laga saaro wax la yihahda laaluush laga saaro oo maamulku sameeyo maamul kasta ay sameeyaan guddi la yiraahdo oo dhada oo dabagala oo waxaan dabagala oo cidda laaluush bixinaysa ergeygii maaragtay lacag dadka weydiistay in ergadii laga saaro, ninka tartamahayo oo xildhibaanka u tartamahaya haddii lagu arko inuu laaluush bixinayo asagana tartankii laga reebo, middaasaa looga hortegi karaa. Inta xildhibaan lagu soo dooranayo lacag Soomaaliya wax rajo ayaan laga sugin.
Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul ayaa isna qaba
guddiga doorashada waxaa xil ka saaran yahay doorkan inay hor istaagaan maxaanku yiraahdaa in laaluush wax lagu bixiyo, inay kasoo saaraan shuruuc legislations qofkii laaluush lagu qabto in doorashadiisa la kansalayo. Marka waxaan rabaa inaan dadka ku dhiirigeliyo walaalayaalow, qofka aad dooranaysaan waa ammaano Ilaahay qoortiina sulay.
Xasan Mudane ayaa ugu dambeyn ka hadlaya sida ay isaga la tahay in lagu heli karo xildhibaan tayo leh.
dadkii xildhibaanada soo xulayay qayb ka mid waa bulsho rayida ku jirta, haddaa aragtay ya bulshadaas rayidka iyo dadka kaloo ka imaanaya dhaqankii ka imaanaya waa inay noo soo xulaan qof fiican oo wanaagsan oo waxtar leh. qofkaasi markuu yimaado baarlamaanka, markuu yimaado qofku waa inuu fahansan yahay inuu u shaqeynayo wadan la dhaho Soomaaliya, maaha madaxweyne, maaha qofna, maaha Soomaaliya dad la dhaho u shaqeynayo, Soomaali dad la dhaho u shaqeynayo. waa inuu fahmaa arintaas oo daacad u noqdaa, waayo wuu dhaartay kitaab qur-aanka markaa fiiriso gacanta markuu saaracay dalka iyo dadku u dhaaranoo iyo sharciyadii iyo nidaamka lagu dhaqmay. waa inuu taas halkaas waa inuu wacyigelinta ay ka socotaa, kadibna madaxweyne fiican oo wanaagsan waa inuu soo saaran.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta kusoo qaadanay soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuq maasuq ama laaluush la bixiyo uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo gelaya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Colad Xasana. inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a. halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. goro waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayaa lagu shaaciyeen xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ayaa xaddii shalay ansixisay xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta dalkaasi ee jabuuti telecom oo ay dowladdu leedahay qayb yaroo ka mid a saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gorfeeyey shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee jabuuti oo shirgudoominaya madaxweyne ismaaciil cumar geelle. tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo inta badan ay gacanta ku hayso dowladdu. war-saxaafadeedka madaxtooyada jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu adeegsan doonto talada iyo aqoonta shirkada iyo weliba khubare caalami ah kuwaasoo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qorshahan uu qayb ka yahay horumarinta dhaqaalaha kaasoo la rabo inuu la jaan qaado dhaqaalaha casriga ah ee ku salaysan internetka. jenaraalka hogaaminayay dagaalka afghanistan austin miller ayaa isniintan maanta u wareejin doona hogaanka sida ay sheegeen mas-uuliyiin maraykana, taasoo calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee maraykanku u galo xilli ay daalibaan soo siqayaan. miller ayaa noqon doona jenaraalkii u dambeeyey afar xidigoodla ah oo hawsha ka fadhiista afghanistan, iyadoo xaflad kaabuul lagu qabanayana ay noqon doonto mid hordhac u ah inuu si caadiya u soo idlaanaya howlgalkii militari bisha ogosta 2-3-keeda. xilli xafladda laga yaabo inay siiso inay hawshu soo dhammaatay khubarada maraykanka ee ka howlgalaya afghanistan ayaanay caddayn inay guulaysan doonto dowladda afghanistan ee ay reer galbeedku taageeraan, maadaama taalibaan ay soo siqayso islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan marka la eego tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. maxkamadda racfaanka ee ugu sarreysa ee dalka masar ayaa xaddii taageertay xukun lagu riday 10 ka mid a hogaamiyeyaasha ururka ikhwaan almuslimiinta dalka masar, kuwaas oo ku jira hogaamiyaha kooxda in lagu xukumo xabsi daa'in ee sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee magaceeda la yidhaahdo mena. sannadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo uu ku jiro hogaamiyaha sare ee kooxda maxamed badiic, dembi ah amaba la xidhiidhay dilka askar booliis ah iyo abaabulka jabinta xabsiyo 2019, kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee madaxweyne xusni mubaarak. waxaana eedaysanayaasha lagu helay dembi ah inay gacan ka geysteen ee baxsadka ilaa iyo 20,000 maxbuus, iyo weliba inay yaraysteen amaba ay yeeseen ammaanka qaranka iyaga oo gacansaar la sameeyey kooxo shisheeye ah, kuwaasoo kale ah kooxda xamaas ee reer falastiin iyo weliba kooxda xisbullah ee reer lubnaan.
dagaal beeleed ayaa la sheegay inuu ka dhacay toddobaadkan duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, kaasi oo sababay khasaare nafeed. qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka Gedo oo qayb ka ah bulshada degmada Doolow ayaa ku baaqay in dagaaladaasi la joojiyo. warkan waxaa kasoo diray magaalada Kismaayo Aadan Maxamed.
dagaal beeleedkan ka soo cusboonaaday degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii 2 beelood oo walaalo ahi ay ku dagaalameen dhul beeleed halkaasi ku yaalay. inta la xaqiijiyey 6 qof ayaa ku geeriyootay dagaaladaasi, in ka badan 10 qofna oo ay ku dhaawacmeen, sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo. maamulka degmada Doolow, ganacsato Culimauddin iyo kan gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa u istaagay daminta colaadaasi. haddaba si aynu xog badan uga helno dagaalada ka soo cusboonaaday duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaan qadka taleefanka kula xiriray guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Ismaaciil Cabdulaahi Daahir, wuxuuna v o a u sheegay in ay bilaabeen qorshayaal ay ku joojinayaan colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Boholgaras ee ka tirsan degmada Doolow ee gobolka Gedo.
dagaalkani wuxuu ka bilowday dhul beereed duurka ah oo wadiyada koreeya, waxaana ku dagaalamay 2 beelood oo Soomaaliyeed, khasaare ayuu geystay dagaalkaas, dhimashooyin dhaawac bale, intaana hadda aan ognahay dhaawaceedu dhimashadeeduna waa ilaa ilix qof wey intaana hadda xaqiijinay. Welina wax nabad ah oo laga gaaray ma jirto shurfadhi iyo daansaan xoolaadeed baa ka jirta ariga meesha isku hayaan meel dhul beereed ah oo maxaan ku dhahday webiga u jirta masaafo dhan ilaa iyo dhowr toban kilomitr ama toban kilomitr u jirta ayuu yaa la isku hayaa. Oo qaarna ay leeyihiin meeshaan beer baan ka sameyna webigan biyo oo keenayna qaarna ay isleeyihiin dhulkaan dhulkii daaqsanta xoolaha iyo maxaan ku dhahday ma wax beera laga dhigaya ma jira dhibka intaas ugu badan yahay.
Waa tahay maamulkii degmada Doolow baa tihiin maxaad ka qabateen ilaa hadda dadkan deegaankiina ku dagaalamaya?
Intii hawsha socotay meesha waa tagnay, waxaan la kulanay labadii beerahooda meesha ku dagaalamaya odayaashoodii oqaasha xadaradkii, waxaan u sheegnay in ay arrintaas afka qabtaan oo wax dagaal ahusan meesha ka dhicin, waana la qaateen oo kasoo gadoona waa nimid nimaashii aan imaamay odayaasha waana soo waxay noo sheegeen in ardaal raga ah oo maxaan ku rahday ciidamaha ay soo fadhiyaan oo ayagu aysan waxba ka qaban karin. Systemkii waa uu ballaartay, wuxuu u baahday in nidaam dowli ah iyo ciidamo la geeyo meeshii. Arrinta iyadu hadda ugu yajirnaa, laakiin annaga ka maamulaa dalkan mixnaba ahayd inaan u bixinno annagi aan tagno meesha aan tagno annagi aan soo aragnay annaga kusoo aragno. Odayaashii dhaqanka ee deegaanka Doolowna aan
gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulla Greed, garab ka taageersan dowladda Soomaaliya, ayaa baaq u diray dhammaanba dadka ku dagaalamaya duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Waxa weeye deegaanka Doolow ee dhinaca webiga dhinaca kale ah weye deegaankaas meeshu ka socda laba beelood baana ku dagaalamayso. Labadaas beelood waxaan rabnaa inaan si maaragtay walaalnima oo ehelnima oo wax walba inaan ugu sheego halkan in ay dagaalkaas joojiyaan. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Dagaalka la joojiyo, u dhiga nuglaada dadka ergada ah, u dhiga nuglaada maamulada degmooyinka, u dhiga nuglaada maamulada gobolka, u dhiga nuglaada odayaasha iyo waxgaradka, u dhiga nuglaada saraakiisha ciidamada.
Wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo v o a la hadlay ayaa baaq u diray dhammaanba dadku dagaalamaya deegaanadaasi, isagoon ugu baaqay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolow in ay u istaagaan daminta colaadaasi.
Dagaalkaas in la joojiyo, dadka reer Doolow iyo dadka reer Luuqba arintaas ay u istaagaan, hadday yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. Waxaan doonaynaa dagaalka in la joojiyo. Dad baa saacaddan barakacahayo, dad baa dhiiggooda daadanhayo. Labada beelood oo halkaa ku dagaalamaysa labadaba waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo. Dadka reer Gadoodka, khaasatan dadka reer Daawana, inay arintaas ay maaragtay u istaagaan la joojiyo. Hadday yihiin ganacsadayaal, hadday yihiin culimowdiin, iyo hadday yihiin salaadiin, iyo hadday yihiin ciidamada dalka intaba, arintaa in la joojiyo. Dhiiggaas inuusan dhiig dambe uusan ku daadanin deegaanka Gaawo, Daawo, qolooyinka dagaalamahayo oo reer Boholgaras iyo reer Gabaaweyn siyaasiintoodana waxaan ka codsanayaa in arintaas la dhexgalo.
Maalmihii ugu dambeysay duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa ka jira dagaal aad u xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac, iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ay bilaabeen sidii lagu joojin lahaa colaadaasi, iyadoona dhaawacyada dadka ku dhaawacmay colaadaasi la gaarsiiyey cisbitaalada ku yaala magaalada Doolow. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka, halka qayb kalena ay dalka dibaddiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan. Hase ahaatee, ardayda kasoo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka geli lahaayeen. xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdiqeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo labaduba ah macalimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamuud Cabdi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haasto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo raayigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaan u jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yani caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan marka hadaan lala talin wax walba way suuroodaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaara asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiseynin
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababtoo ah qofka markii dugsi hoose soo bartay juudi uu soo baxay dugsi dhexe ilaa dugsi hoose soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doorta maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keen karaa laakiin hadii loo dooro hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waa degaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeeda waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxbaxarkawax markaas uu isaga daneynay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimada Soomaaliya Muqdisho ha noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqota markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan taas micnaheeda waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash maxaa jira wuxuu bartay wax oo aan laga daneynaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa ma dal kale ayuu dhoofayaa
haye maxamed waa degaysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasta oo uu fikir ula yimaado ardayga haddana talada macalimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto sababta qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhan waana la qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka xiiseynaya wuxuu xiiseynayaa isku mid maan markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynaya ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan marka waxay ku xiran tahay hadba waxa markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana ha u doortid maado dhaqaale ah waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababtoo qofkani wuxuu aada u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka
oo dadka inoo daaweeyo dadka xanuunsan markasta naydiistaas ku jirto oo jecelaha kala dadaa waxaan u dooraa maadadaas ka yata dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkana ma ahan waxa lagu abaabay maahan ee waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa.
Dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo ee qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira amaba loo baahan yahay in la qiimeeyo? Haddii aan ku siiyo maxamuud cabdi,
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay, talo wanaagsan intuu la imaan karaa, laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo waxbaa ku dhici kara. Waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah, tusaale, arday ayaa wuxuu haystaa shahaada dugsi sare, wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobeel ayaan baranayaa, haye mobeelaa baranaya, ciduu la tashada mala maskaxdiisoo la tashada, haye mobeelka wuu bartay, mobeelka wuu bartaye yaa suuragal ma tahay, macquulna ma tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel suubi asagoo keligiis ah ilaa cid la tashaday maahan hano soo saaro moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarxumada meesha ku lugaleysa waano farsamiga moobeel aan noqono waa wax suurgal, laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono hadduu yiraahdo moobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta.
Haye Maxamed Xuseen,
macnaha qofka markii wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaaliyis macalinka ma la socdo ma ogo, tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macnaha tabartiisa ma lahan, waa in markasta la iswaafajiyaa qofkani dhaqaalaha oo qofkan haysto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta. Maxaan taas u leeyahay, waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisa ku keeni karo amboos ama waxba loo gaday sidoo ku keeni karo oo ku keenay, hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaarin oo dhex u waara sababtoo dhaqaalihiina ba uma suurtagalayo maadadana ma ahayn maadi marka hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay ma ahayn, marka taas ayaa bilcagsigeeda macnaha.
Marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda ha la iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa
taasha si fiicana inta qofka macnaha culays kala saari lahay oo waa in la iswaafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo, waa in markasta la iswaafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas.
Waxaan siinayaa Maxamuud Cabdi,
qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhammeeyey, hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano, haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystirtaro waxa Soomaali waa u baahan tahay barta waan leeyahay, midda kale waxaan intaas aan ku darayaa ardayga ha suubi wax la yiraahdo raay ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin, hala tashado macallimiinta iskuulka, hala tashado qaybaha bulshada, hala tashado waalidiintiisa, hala tashado aqoonyahanada, hala tashado khubarada, qof hab iska dhahayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka, laakiin cid la tashanayo ma laha, hadhow tan xumo meel uu la istaagaya.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen, maxaa la gudboon inay la yimaadaan? Waxaan ku horeynayaa Maxamed Xuseen.
Gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo, sidaas ayay taada macnaha.
Adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay Maxamed Cabdi.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga, midka macalinka, iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta wax uu qofka baran lahaa.
Xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qaybgalay Maxamuud Cabdi Qayre iyo Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaana nala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay xulka Italiya kubadda cagta ayaa xalay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka Ingiriiska oo ciyaartii finaalka ay isugu soo baxeen. kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday barbaro hal iyo hal ah, iyadoo xulka Ingiriiska oo goolka la hormaray ugu dhaliyay Luka Shaw, halka uu soo barbareeyay Talyaaniga Leonardo Bonucci. soddon daqiiqo oo lagu daray ayay ku kala bixi waayeen iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhigay ee guusha ku raacday xulka Talyaaniga. Cabdirasaaq Xuseen oo ka mid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka Britain ayaa iga waramay siduu ahaa bandhigii finaalka ee xalay, qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee Talyaaniga u suurageliyay guusha, islamarkaana sababta u ahaa in Ingiriiska ay guuldaraystaan.
waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayey. Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaartii laga filayey uusan soo bandhigin oo uu difaac galay, halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda. oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho uu Talyaanigu halis badan dareemayey. tusaale ahaan, ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen, sidii Talyaanigu u ciyaarayey bay Ingiriisku caawo u ciyaarayeen. Ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayey sidii Talyaanigu u ciyaarayeen, oo waxa uu badbaado biday inuu difaac galo. taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaado Ingiriiska, walow ay mararka qaar ciyaartoyda Ingiriisku ay fursado abuurayeen.
cabdirasaaq, xalay koobkii waa la qaaday, marka maxaa isleedahay ee xulka Ingiriiska waa looga badiyey ee xulka Talyaaniga se fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koobka qaadaan?
waxaan isleeyahay, xulka Ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda Ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey, oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayay ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe rigoorayaashii uu usoo geliyey, xataa ay awoodi waayaan niyad jab dartiis inay dhaliyaan. waxyaalaha u suurtageliyey Talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen oo Talyaanigu 4 jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen.
koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii la midka ahaa ee horey loo soo qabtay, iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jebiyey. haddaba wariye Sunni Siciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey.
waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Luka Shaw oo ku furay bilowgii ciyaartii finaalka ahayd ee uu dhaliyey. wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub, kaasoo ku dhashay 1:57. finaalka ayaa sidoo kale samakaab wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo rigooriyaal. kii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976. Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub. wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Hulsebein oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaarada Yurub dhaliyay isagoo 30 sano jir ah. Bonucci hadda waa 34 sano jir. Bukayo Saka ayaa sidoo kale samakaab noqday ciyaaryahankii 4-aad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaarada Yurub. Saka waa 19 sano jir. waxyaabaha kale ee diiwaangeliyey waxaa ka mid ah markii 7-aad baa taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ay ku dhammaato barbardhac. xilliyada kale ee sidaan oo kale ay dhaceen waxay ahayd 1960-kii, 1968-kii, 1976-kii, 1996-kii, 2000-kii, 2016-kii.
Talyaaniga ayay ku qaadatay 3-10 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub, iyagoo sugayay waqtigii ugu dheeraa. 2008-dii ayay Spain kala wareegeen darajadaasi, iyadoo dhinaca kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub, sida uu mar kale sharaxayo Sunni Siciid Saalax.
Asuri sidoo kale Samakaawa markaa wuxuu noqday xulkii muddada ugu dheereed sugay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub 1968 ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horeeyay muddo 53 sano ayaa laga joogaa xilligaas. Hadda marka waxa xulkii labaad ee muddada ugu dheer ee koobka sugay uu ahaa xulkii Spain oo 44 sano sugay asagana. Sidoo kale Italy ayaa noqday xulkii ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaarada Yurub ee sanadkan oo ay noqdeen xulkii kaliya ee ugu guulaha badan. Hore taariikhahaasi meen shan mar waxa u dhigay Faransiiska 1984 iyo Spain oo 2008 iyadana sidoo kale ay badisay shan kulan ay labadooda badiyeen hore u haystay shan kulan oo ay haysteen macnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro. Laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka macnaha ee 6 kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya. Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii saddexaad ee 4 mar yimaada finaalka qaarada Yurub. Labada xul ee kale ee horey u macnaha rekordkaas u haystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union.
Ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horreeyay ee qaramada Yurub. Tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxaa ugu dambeysay sanadkii 1966 markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka. Laakiin xalay waxaa koobka ka faramaroojiyey xulka Talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayan doonaa. Xidigaha xulka Ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan.
Xubintaasi ciyaaraha Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
markana dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heesan dabacsan.
idaacadda galabnimona waa naga intaas dhegeystayaal. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdiaxmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Hay chabi ruhi nne, hay chabi ruhi nne.